Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Di malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita di sebuah majlis yang saya yakin dan percaya tidak ada sedikit pun unsur duniawi yang membuat kita bertemu. Tidak juga ada sedikit pun unsur duniawi yang membuat kita berkumpul. Inilah sebenarnya perkumpulan yang paling nikmat, yaitu pertemuan dan perkumpulan yang murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajahnya. Tidak ada hal-hal yang mengikat kita selain bahwa kita ingin dekat kepada Allah, bahwa kita ingin disayangi, dirahmati oleh Allah, bahwa kita ingin dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Adapun pertemuan-pertemuan manusia secara umum yang bukan mengharapkan rahmat dan ridho Allah di dalamnya hanyalah pertemuan demi kepentingan, hanyalah persahabatan demi kebutuhan, dan ini adalah persahabatan yang semu, dan ini adalah pertemuan yang tergantung kepada keadaan. Menguntungkan maka mereka berkumpul dan bertemu. Kalau tidak lagi menguntungkan, mereka akan berpisah dan saling memusuhi. Hanya persahabatan, perkumpulan yang dibangun di atas ridho Allah yang akan bertahan. Tidak hanya di dunia, menyeberang sampai akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang yang bersahabat, seluruh orang berkasih sayang, pada hari itu, yaitu hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sebahagian mereka akan memusuhi sebahagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mana perkumpulan mereka dibangun di atas takwa, bertemunya mereka dibangun di atas takwa, bersahabatnya mereka, bekerjasamanya mereka dibangun di atas takwa. Merekalah orang-orang yang persahabatannya dan kasih sayangnya akan menyeberang sampai ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga zat yang telah mengumpulkan kita di masjid ini pada hari ini kelak mengumpulkan jasad-jasad kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang diperintahkan oleh Allah kita untuk mengikuti beliau dan taat kepada beliau secara totalitas. Sementara manusia lainnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kita taat kepada mereka manakala ketaatan itu tidak bertabrakan dan berseberangan dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk itu orang tua kita, termasuk itu pemimpin-pemimpin di negeri kita, termasuk itu atasan kita dan majikan kita, siapapun dia orangnya, hanya dibolehkan kita patuh dan taat kepadanya manakala perintahnya tidak berseberangan dan bertabrakan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perintah Rasul dan larangannya totalitas, semuanya harus dikerjakan, semuanya harus dipatuhi dan tidak boleh ada yang ditolak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan tidak pantas bagi seorang mukminah manakala Allah dan Rasulnya telah membuat keputusan. Tidak pantas bagi mereka أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, tidak pantas untuk mereka mencari pilihan lain. Subhanallah. Karena di dalam perintah Allah, di dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada kesalahan. Sementara di dalam perintah manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mungkin salah dan masih mungkin benar. Oleh karena itu, perintah orang yang tidak akan pernah salah untuk selama-lamanya harus kita taati, harus kita ikuti secara totalitas. Itulah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang majlis rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para pendengar setia Radio Hidayah 103,4 FM dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan berbicara tentang cita-cita. Semua kita pasti memiliki cita-cita, dan cita-cita itulah yang telah membawa semangat. Cita-cita itulah yang telah membawa kita kepada mampu melewati rintangan-rintangan. Cita-cita itulah yang membuat kita bersabar. Apatah lagi kepada saudari, saudara, saudariku, para remaja. Tentu cita-cita yang Anda miliki jauh akan lebih hebat daripada cita-cita kita yang sudah tua. Karena kita yang sudah tua, kayaknya cita-cita itu alhamdulillah yang berhasil mencapainya. Yang tidak hasil mencapainya tidak juga akan lagi mencita-citakan. Di antara kita yang sudah berumur, mungkin dulu waktu kecil dan remaja bercita-cita ingin menjadi presiden, ternyata sekarang RW pun gak dapat. Atau mungkin mencita-citakan ingin menjadi dokter, namun sekarang mantri pun tidak. Sehingga cita-cita itu perlahan tapi pasti pudar. Seiring dengan perjalanan usia, seiring dengan perjalanan kehidupan. Namun tidak itu yang terjadi pada pemuda dan pemudi. Mereka masih memiliki semangat besar. Mereka masih memiliki cita-cita yang sangat kuat yang akan mereka raih. Karena mereka merasa masih di atas jalan untuk menempuh cita-cita itu. Masyaallah muslimin dan muslimat. Pada kesempatan yang kali ini, yang berbahagia ini, kita ingin menyatukan cita-cita, memadukan tujuan. Karena pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan, hendaklah semua kita memiliki cita-cita yang tertinggi dari cita-cita yang ada, dari cita-cita yang ada di permukaan bumi. Di mana cita-cita tertinggi itu? Di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membaca Al-Quran dan apabila kita menelusuri sunnah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka semua kita akan menemukan hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Hidup kita di dunia ini tidak lama. Kita akan membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran di akhir daripada surat An-Nazi'at. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka, manusia itu, apabila kelak mereka bertemu dengan hari kiamat, dengan hari akhirat, sudah hadir mereka di akhirat. Semua kita akan hadir di akhirat. Tidak di antara, tidak ada seorang pun di antara kita yang akan absen di sana. Ketika mereka hadir di akhirat itu, Allah katakan, ka'annahum, seolah-olah mereka, lam yalbathu, tidak pernah tinggal di dunia ini, illa ashiyatan, kecuali hanya bagaikan waktu sore, au duhaha, atau bagaikan waktu duha, waktu pagi. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, kalau sekarang kita ditanya, berapa tahun umur kita di permukaan bumi ini? Maka jawaban akan bervariasi. Sebagian kita mengatakan 20 tahun, sebagian kita mengatakan 30 tahun, sebagian kita mengatakan sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, sebagaimana istilah yang masyhur di tengah lisan kaum muslimin. Artinya sudah 40 tahun lebih, sudah 50 tahun, 60 tahun umur saya, Ustaz. Itu kalau di dunia kita bertanya dan di dunia kita menemukan jawabannya. Namun lihat di akhirat, Allah akan bertanya kepada kita yang ada di padang mahsyar. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah terangkan, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Pertanyaan yang sama akan Allah tanya di akhirat. Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Pertanyaannya adada sinin, bilangan tahun. Itu artinya Allah akan bertanya, wahai manusia, sebenarnya berapa tahun kalian tinggal di bumi? Apakah kita akan menjawab 50 tahun? Ataukah kita akan menjawab 60 tahun seperti jawaban kita sekarang? Ternyata tidak. Allah sampaikan kepada kita apa jawaban manusia ketika Allah tanya itu nanti di padang mahsyar. Qalu, manusia akan menjawab. Pertanyaannya apa tadi, Pak? Berapa tahun? Pertanyaannya berapa? Tahun. Dengarkan jawabannya. Qalu labisna yauman au ba'da yaumin. Mereka menjawab, kami hanya tinggal di bumi ya Allah satu hari. Kok jawabannya apa namanya? Melenceng. Yang ditanya berapa tahun? Jawabannya yauman, satu hari. Au ba'da yaum, atau sebahagian hari. Maksudnya apa? Enggak cukup satu hari ya Allah. Subhanallah. Allah bertanya, wahai manusia, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Pertanyaannya berapa tahun? Jawabannya kok hari. Itu pun enggak 7 hari. Itu pun bukan 100 hari. Tapi satu hari. Atau justru bahkan ada yang menjawab tidak sampai satu hari, hanya sebahagian hari. Apa yang terjadi? Apa yang berubah? Yang berubah adalah kita sudah kenal hari yang sebenarnya. Kita sudah kenal apa? Hari yang sebenarnya. Jadi hari-hari kita di dunia ini hari yang semu, sebagaimana dunia ini semu. Ini bukan hari yang hakiki. Ini bukan hari yang sebenarnya. Hari yang sebenarnya hari akhirat. Karena kampung kita semuanya adalah akhirat. Kita diciptakan untuk masuk kepada kampung itu. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kampung akhirat, dialah kehidupan yang sebenarnya. Dan ketika bertemu kampung yang sebenarnya itu, ketika bertemu kampung yang asli itu, kita tahu hari yang sebenarnya. Hari yang hakiki, nyata, tidak semu. Ternyata satu hari di kampung asli kita itu, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Allah terangkan dalam surat lain, surat Al-Hajj. Satu hari di sisi Rabbmu nanti di hari akhirat, ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam bilangan kalian. Oh, ini ternyata yang terjadi. Ternyata ketika kita bertemu hari yang sebenarnya, lalu kita takar umur kita di bumi, ada yang menjawab 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena umurnya memang di dunia 1000 tahun. Ada manusia berumur 1000 tahun, Pak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Saya enggak jelas jawabannya ini. Tidak ada? Ada, Pak. Umat terdahulu 1000 tahun umurnya. Umat-umat awal Nabi Adam, generasi pertama manusia, umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh, kata Allah tabaraka wa ta'ala, falabisa fi qawmihi alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu bersama kaumnya 1000 tahun kecuali 50. Berarti berapa? 950 tahun. Dan itu pun ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah 950 tahun ini umur Nabi Nuh atau masa dakwah Nabi Nuh? Dan pendapat yang paling kuat, masa dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Berdakwahnya ke jalan Allah 950 tahun. Umurnya berapa? Wallahu'alam. Yang berumur 1000 tahun menjawab 1 hari ya Allah. Yang berumur kayak kita, bagaimana menjawabnya? Ya sudah, dibayang-bayangkan saja bagaimana menjawab. Berapa hari sih? Ba'da yaum, sebagian, sebagian hari, enggak cukup satu hari. Andai kita mau mencoba untuk membuat angka-angka umur kita, mari kita coba di malam hari yang berbahagia ini. Rata-rata umur kita, umat sekarang ini, yang kita hidup sekarang ini, kira-kira rata-rata umur berapa tewas? Angka pertengahan, Pak. Jangan angka terlalu tua, jangan angka terlalu muda. Ambil angka tengah. 60, Pak. Yang benar, Pak. Coba pikirkan lagi yang benar ini. 60 apa 50? Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda matinya. Berapa? 50 lah ya. Sepakat kita 50 ya. Angka rata-rata lah, Pak. Tua 75, muda 35, 40. Berarti angka tengah-tengahnya adalah 50 tahun. Kita ambil angka rata-rata saja. 50 tahun. Mari kita lihat berapa hari kita di akhirat dalam masa 50 tahun umur kita. Seandainya di akhirat itu jamnya sama dengan jam kita sekarang, saya enggak tahu jamnya di akhirat polanya gimana, saya enggak tahu, Pak. Enggak ada ayatnya dan enggak ada hadisnya yang pernah saya baca. Namun kita berandai-andai saja. Andai saja pola jam di hari akhirat sama dengan pola jam di dunia. Ada 24 jam sehari semalam dan ada 60 menit dalam setiap jamnya. Seandainya begitu. Mari kita lihat. Satu hari satu malam ada 1440 menit. Kalau dikalikan 60 dikali 24. Kita hidup 50 tahun dari 1000 5%. Mana pedagang? 5% dari 1440. Berapa, Pak? 72. Masya Allah, 72 menit. Satu jam? Hah? Satu jam berapa? 12 menit. Mantap ya. Ternyata umur kita di dunia hanya, kalau 50 angka rata-rata, kita hanya hidup akhiratnya, hari akhiratnya 1 jam 12 menit. Masya Allah. Ada yang pernah ngaling-ngalikan gini, Pak? Enggak kayaknya ya. Kayaknya baru sadar kita bahwa umur kita terlalu singkat. Dan ini real. Saya tidak mengarang-arang. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Apa yang saya inginkan daripada gabungan antara kata-kata cita-cita dan usia ini? Saya ingin mengatakan, alangkah malangnya orang yang punya cita-cita tapi cita-citanya hanya berhenti di dunia dan cita-cita itu tidak menyeberang ke akhirat. Saya menggunakan istilah menyeberang karena memang alam dunia dengan alam akhirat berbeda. Dan di antara alam dunia dan alam akhirat itu ada alam lagi yang memisahkan. Seperti ada daratan satu, daratan dua, dan ada sungai yang memisahkannya. Alam dunia, alam akhirat, dua alam yang berbeda. Ada alam, ada yang memisahkannya bernama alam barzakh. Dan barzakh disebut barzakh karena dia memisahkan. Barzakh secara bahasa Arab artinya memisahkan, pemisah. Yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Oleh karena itu saya memakai istilah nyebrang. Karena dari dunia akan nyebrang melalui proses alam barzakh masuk ke alam akhirat. Dan dunia sering disebut oleh Allah al-ula, yang pertama. Dan akhirat Allah sebut dengan akhirah, yang terakhir. Karena yang pertama datang adalah alam dunia, dan yang terakhir datang adalah alam akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, kalau kita sadar akan begitu singkatnya umur kita di dunia, mari kita mulai berpikir lebih cermat. Pantaskah cita-cita kita mentok di dunia? Sehingga tidak punya cita-cita di akhirat. Banyak umat Islam sekarang, bukan tidak ada, saya tidak mengatakan tidak ada, saya mengatakan banyak yang cita-citanya tidak pernah digantungkan di surga. Cita-cita yang benar, Pak, bukan sekedar di mulut. Kalau di mulut ditanya mau masuk surga, semua menjawab ya. Semua menjawab ya, saya mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Hanya secuil orang yang berani berkata masuk neraka. Ketika dia dinasihati, 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 lalu dia marah dan mengatakan, udahlah, terserah saya lah. Yang masuk neraka saya, bukan kamu. Terlalu berani. Terlalu berani berbicara. La haula wala quwata illa billah. Dia belum tahu apa itu neraka. Api lilin saja enggak kuat dia. Bagaimana pula api neraka? Coba api lilin itu dihidupkan, api lilin yang kecil itu taruh di bawah ketiak. Anggup enggak? Enggak usah lama-lama 10 hari aja. Sanggup enggak? Kalau sanggup, mantap. Secara lisan umat Islam akan menjawab, saya mau masuk surga, mau masuk surga. Semua mau. Tapi apakah lisan itu cukup menggambarkan cita-cita? Lihat adik-adik kita yang sedang kuliah. Berapa perjalanan panjang yang dia tempuh untuk sampai kepada cita-citanya. Subhanallah, cita-cita itu dari SD sudah mulai. 6 tahun. SMP, SMA, 12 tahun sudah totalnya. Tambah kuliah. 5 tahun, 17. Tambah S2, S3. 5 tahun, 22. Tambah tesis-tesis untuk menjadi profesor. 5 tahun, 27. Bersabar dia 27 tahun untuk menggelar cita-citanya menjadi seorang profesor terkenal. Ini real, Pak. Ini real, Bu. Inilah kehidupan kita. Cita-cita yang benar membuat orang bersabar menempuh jalan sulit. Cita-cita yang benar, yang benar-benar cita-cita, membuat kita merasa ringan rintangan-rintangan berat. Bayangkan kalau begini cita-cita kita sampai ke surga. Bayangkan apa yang akan terjadi dalam diri Anda, wahai kaum muslimin. Bayangkan apa yang akan terjadi pada diri Anda, wahai kaum muslimat, kalau cita-cita Anda benar-benar telah digantung di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang akan terjadi? Anda akan sabar rukuk dan sujud puluhan tahun. Anda akan sabar bertasbih, bertakbir, bertahmid puluhan tahun. Anda akan sabar tahajud puluhan tahun. Karena memang cita-cita Anda ada di langit, di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita kan capek, mudah capek, Pak. Baca Quran 5 menit gantuk. Kenapa para sahabat dulu bisa baca Qurannya satu hari khotam satu juz, satu hari khotam Al-Quran? Walaupun kemudian setelah itu Nabi SAW menegur mereka, jangan lakukan satu hari khotam. Paling banyak satu hari itu 10 juz. Apa yang membuat kita baca Quran 5 menit ngantuk? Dan apa yang membuat para sahabat itu bisa baca Quran satu hari khatam? Sampai Nabi menegurnya dan mengatakan tidak boleh seperti itu. Paling banyak 3 hari khatam. Artinya satu hari 10 juz. Apa yang membuat ini berbeda? Cita-cita. Oleh karena itu, Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari cita-cita kita, kita gantungkan di surga Allah. Bolehkah kita bercita-cita dunia? Jawabannya bukan salah. Bolehkah kita memiliki cita-cita untuk kehidupan masa depan kita di dunia? Jawabannya tidak salah. Yang salah adalah menjadikannya nomor satu dan melupakan cita-cita yang sebenarnya. Itu yang salah. Dan ironis memang, kita hidup di tengah kaum muslimin Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Namun manakala kita tanya anak-anak kecil itu, berusia SMP, remaja lah berarti bukan anak kecil ya, berusia SD maksudnya. Tanya juga anak-anak remaja berusia SMP dan SMA, tanya mereka yang bergerak sedikit dewasa di bangku kuliah, apa cita-cita Anda? Saya yakin yang menjawab surga hanya satu dari 100 orang. Itu pun sudah banyak. Saya pernah mengecap dunia pendidikan umum di sekolah dasar. Hanya itu dunia pendidikan umum yang pernah saya kecap. Setelah itu alhamdulillah Allah takdirkan pesantren, masuk pesantren yang enggak punya ijazah. Jadi dari awal masuk pesantren orang tua saya diberitahu, "Bu, Pak," kata pimpinan pesantrennya, "sekolah kita ini enggak pakai ijazah. Di sini orang murni belajar ilmu agama." Tapi alhamdulillah dapat ijazah juga. Tapi memang dari awal tuh seperti itu. Ketika dulu mengecap pendidikan umum itu, kami ada sekitar 80 orang dalam satu angkatan pernah menuliskan cita-cita. Dan tak seorang pun di antara kami yang menuliskan cita-citanya adalah masuk surga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tua kami dahulu, yang terjadi adalah kakak-kakak kami dahulu, abang-abang kami dahulu, tidak pernah mengatakan kepada kami, "Dek, cita-citakan surga." Enggak pernah. Selalu didiktekan kepada anak, dan anak adalah kertas putih yang akan terisi di dalamnya apa yang kita diktekan, yang akan masuk ke dalam hatinya apa yang dia dengar oleh telinganya. Karena anak kecil meniru. Ternyata 80 orang semuanya tidak pernah mendengar dari orang tuanya, "Nak, cita-citamu haruslah masuk surga." Enggak pernah. Saya yakin ketika saya mengatakan inilah jenjang saya di sekolah dasar, itu juga yang akan terjadi di SMP, SMA, atau universitas. Ironis kan? Di tubuh umat Islam, mayoritas di dunia, mana orang yang mencita-citakan surga? Mayoritas cita-cita mentok di dunia. Teman yang satu cita-citanya ingin jadi presiden, saya menuliskan ingin jadi dokter. Saya mau jadi dokter, Pak. Iya, kita buka-bukaan aja apa adanya. Karena dulu waktu kecil didiktekan begitu sama kakak-kakak saya. Ibu saya tidak terlalu perhatian dalam masalah cita-cita itu. Beliau sibuk mencari nafkah, jazakallahu khairan. Kakak saya yang berpendidikan, "Dokter, kamu cocoknya dokter. Kamu cocoknya dokter." Terus dokter, dokter. Ketika menulis cita-cita, dokter sudah. Sekarang jauh sekali. Dokter. Tapi lumayanlah dokter sedikit, dokter hati. Dokter akidah. Mudah-mudahan. Karena dokter ada dua kan? Dokter jasmani dan dokter rohani. Mudah-mudahan. Tinggal, itu ngeles aja sebenarnya, Pak. Itu ngeles aja sebenarnya. Tapi mau begitu, saya menuliskan dokter, cita-cita dokter. Ada kawan yang menuliskan insinyur, arsitek ulung, ada yang menuliskan pragawati, ada yang menuliskan pramugari,
Padahal menurut saya jadi cita-cita pramugari itu enggak terlalu hebat sih. Tapi kok bisa jadi cita-cita gitu? Karena menurut saya, atau menurut kita semua, lebih mulia mana? Yang melayani atau yang dilayani? Hah? Yang melayani atau yang dilayani? Kenapa enggak bercita-cita jadi penumpang pesawat aja? Lebih mulia kan? Mau dilayani kok, diservis. Tapi itulah cita-cita. Subhanallah. Kembali saya ingin mengatakan, walaupun kita berada di masjid ini ketika ini, dan namun kita, suara kita didengar oleh, saya yakin, ratusan kaum muslimin. Dan kepada kita semua yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin yang sekarang ini mendengar suara dakwah ini, salah kalau Anda cita-citanya mentok di dunia. Salah sekali. Karena dunia enggak ada apa-apanya. Boleh Ustaz, boleh. Tapi jangan didahulukan dibanding akhirat. Allah mencela orang-orang yang mendahulukan dunia dibanding akhirat. Di dalam ayat yang hampir setiap Jumat kita dengarkan, bal tu'thirunal hayatat dunia. Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Ini bahasa halus, bahasa kasar otak kalian dunia aja. Itu bahasa kasarnya, Pak. Dan istilah lebih halus di kita adalah UUD. Ujung-ujungnya adalah duit. Ini hampir mirip dengan baltuk sirunal hayatat dunia ini. Karena dunia dengan segala yang dikejar oleh manusia dalam dunia, ujung-ujungnya duit. Yang paling menjanjikan duit paling banyak, disitulah cita-cita paling tinggi akan terwujud. Oleh karena itu, kenapa orang sekarang banyak mencita-citakan anaknya jadi dokter? Karena mereka lihat memang agak banyak mengalirnya ke situ, Pak. Mengalir duitnya maksudnya. Duduk kita sebentar, sakit apa-apa, ini apa keluhannya, senter, 150.000 kan? Makanya banyak. Dan saya kaget kemarin ngomong-ngomong cita-cerita sama salah seorang kenalan, ternyata sudah 150 juta masuk ke dokter itu. Dan itu full. Bukan hanya full, banyak yang ditolak. Pesantren saya uang masuknya cuma 6 juta, Pak. Subhanallah. Mari kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak panjang, sementara saja. Bayangkan 50 tahun itu hanya 1 jam 12 menit. Dan kalau kita nanti bertemu di akhirat, mudah-mudahan kita bertemu di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Antum akan ingat kata-kata anak ini. Mudah-mudahan nanti di surga antum mengatakan, Ustaz benar yang antum mengatakan. Saya umur saya 50 tahun. Sudah meninggal. Benar, cuma 72 menit. Kalau seandainya jam di akhirat adalah jam standarisasi jam dunia. Apa yang membuat kita merasa umur kita panjang? Saya selalu mengatakan, yang membuat kita merasa umur kita panjang, karena kita merasakannya dengan perasaan kita sebagai manusia. Jadi panjangnya itu di perasaan, bukan di hakikat yang sebenarnya. Kupu-kupu umurnya 7 hari. Di usia dia yang ke-6 hari, dia sudah merasa tua. Nyamuk usianya 3 hari. Di hari yang ketiga dia merasa tua, cucunya sudah banyak. Berapa umur ayam, Mbak? Saya enggak tahu. Umur ayam berapa? Enggak, ayam dasar, ayam potong itu ayam anu itu, Pak. Ayam dipaksa-paksa, ayam yang standar lah. Ayam kampung berapa, Pak? Berapa umurnya, Pak? 6 bulan? Hah? Udah enggak tahu lagi kita ayam kampung berapa umurnya ini, karena sudah terlalu lama dengan ayam potong. Satu tahun ya. Nah, diuji ayam satu tahun dengan perasaannya sebagai seekor ayam. Dia merasa di usia yang satu tahun itu sudah terlalu tua saya ini. Cucu saya sudah terlalu banyak, cicit saya sudah ratusan. Sudah terlalu tua, padahal baru satu tahun. Kenapa demikian? Karena dia merasakan tuanya sebagai perasaan seekor ayam. Ayam punya perasaan kan? Punya pasti. Jadi yang membuat kita merasa tua perasaan kita. Perasaan kita sebagai manusia. Bukan hanya sebagai manusia akhir zaman. Karena kalau kita bertemu dengan manusia awal zaman, 50 tahun udah mati, mereka heran. Loh, 50 tahun udah mati. Kami 50 tahun baru balita ini. Karena umur mereka 1000 tahun, umur kita 50 tahun udah tewas. Udah bungkuk-bungkuk 50 tahun. Heran-heran mungkin umat zaman dahulu melihat. Oh. Dan itu yang terjadi di akhirat. Mereka heran melihat umat akhir zaman umurnya pendek-pendek, kok amalannya bisa sebanyak kita? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, di akhirat nanti umat awal zaman akan bertanya, "Ya Rab, ada apa kok mereka umurnya pendek-pendek, amalan mereka setara dengan kami? Yang umurnya 1000 tahun." Kata Allah, "Dzalika fadli utihi may yasha." Itulah keutamaanku yang kuberikan kepada orang yang kuhendaki. Apa yang membuat amalan kita bisa mengejar umat yang umurnya 1000 tahun? Umat akhir zaman umurnya pendek, namun amal solehnya dilipat gandakan. Amal solehnya dilipat gandakan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Ada pahala infak dan sedekah dilipat gandakan menjadi 100 kelipatan, 700 kelipatan. Setiap amal soleh dilipat gandakan minimal 10. Dengan itu kita kejar amalan-amalan umat terdahulu yang berumur 1000 tahun dalam ketaatan. Dzalika fadli utihi may yasha. Itulah keutamaanku yang kuberikan kepada siapapun yang kuinginkan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Kalau kita sadar akan singkatnya umur kita di dunia, dan kita sadar bahwa kehidupan akhirat, kehidupan kekal abadi, kehidupan di alam tanpa batas waktu, bukankah sebuah kesalahan besar kalau ternyata cita-cita kita hanya di usia yang 1 jam 12 menit ini, habis sampai di situ? Sehingga kemudian cita-cita itu membuat kita berusaha keras, berjuang keras, hanya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dalam 1 jam 12 menit saja. Dan lupa membangun kesuksesan, kejayaan di alam kekal abadi tanpa batas. Bukankah ini kebodohan? Dan Allah mengatakan, orang yang hidupnya hanya untuk dunia, kenalnya hanya dunia, orang yang bodoh. Di dalam Al-Quran Allah katakan seperti itu. Di dalam surat Ar-Rum, Allah mengatakan di awal-awal surat Ar-Rum, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak faham, tidak berilmu. La ya'lamun, tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu apa namanya dalam bahasa kita? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka itu hanya tahu zahir kehidupan dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Sementara mereka tentang akhirat orang-orang yang lalai. Tahunya hanya dunia. Akhirat enggak tahu. Ini disebut dalam Al-Quran, la ya'lamun, orang yang tidak berilmu. Bagi kita-kita yang hari ini mendengarkan suara dakwah ini, cita-citanya belum sampai ke surga. Saatnya sekarang gantungkan cita-cita di surga. Cita-cita di dunia saya mau diapain, Ustaz? Lanjutkan. Tapi jangan sampai cita-cita dunia itu mengalahkan cita-cita apa? Akhirat. Ini yang harus dilakukan. Boleh menjadi dokter, tapi dari jalan yang benar. Jangan masuk kuliahnya nyogok. Karena ini cita-cita dunia yang akan mengalahkan apa? Akhirat. Boleh jadi dokter, tapi jangan gara-gara mau jadi dokter terkenal, lalu kemudian dalam ujian nyontek. Atau menyogok dosen agar nilainya bagus. Ini cita-cita dunia yang mengalahkan cita-cita akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang cita-citanya ke akhirat lebih tinggi daripada cita-citanya di dunia, dia tidak akan mau cita-cita akhiratnya kalah gara-gara mengejar cita-cita dunianya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu lagi hal yang penting. Rasanya penting untuk kita sampaikan, rasanya penting untuk kita ungkap. Ketika kita mencita-citakan sesuatu di dunia, kita sampai di cita-cita kita itu rata-rata di usia sudah mendekati usia senja. Rata-rata itu, Pak. Yang sampai kepada cita-citanya itu sudah mendekati usia senja atau sudah tua. Di usia kita yang senja atau sudah tua, ada yang berubah dalam jasad kita ini. Gigi sudah mulai, yang asli mulai hilang satu persatu. Kesehatan sudah mulai luntur dan kendor. Tenaga sudah mulai hilang. Sudah mulai banyak penyakit, sehingga sudah mulai banyak pantangan. Benar ini, Pak? Hah? Di usia senja seperti ini atau tidak keadaan kita? Iya. Saya ingin hanya ingin mengatakan, apa sih nikmatnya sampai ke cita-cita di usia senja, setelah itu makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh, makan ini enggak boleh. Yang ingin saya katakan sebenarnya adalah banyak orang yang terlalu berlebihan dalam mempersiapkan hari tua. Sehingga untuk mengejar persiapan hari tua, dia langgar banyak hal dalam maksiat, banyak hal dalam hal yang tidak boleh di masa mudanya. Padahal untuk masa depan di hari tua itu, nikmat sudah banyak berkurang. Kalau kita meminjam istilah Bapak K.H. Zainuddin MZ, maka kita akan mengatakan di saat usia itu gigi sudah mulai gugur, apalagi kulit sudah mulai lentur, mata kabur, apalagi istilah-istilahnya itu lupa kita sudah. Hah? Rambut sudah mulai gugur dan bau sudah mulai bau kubur. Di saat-saat seperti ini, rasanya yang paling penting untuk dipersiapkan sebenarnya kesehatan, Pak. Bukan harta. Oleh karena itu, mumpung yang masih muda kita ingatkan, jangan berlebihan makan. Supaya nanti di masa kesehatan tua, masih ada yang bisa dinikmati dari kesehatan itu. Karena biasanya kalau berlebihan di waktu muda, masa tuanya gak boleh itu biasanya. Misalnya kebanyakan makan durian di waktu muda, sudah tua udah gak boleh lagi makan durian itu. Nah, kebanyakan kikil di waktu muda, waktu tua udah gak boleh lagi biasanya itu. Artinya jatah tuanya udah terlalu banyak diambil di masa muda. Apalagi kalau dimasukkan barang haram. Oh, lebih dahsyat lagi. Untuk menggugurkan kesehatan di masa tua. Khamar. Hah? Narkoba. Itu menghancurkan jasad. Di waktu muda saja sudah hancur, bagaimana di waktu tuanya. Rokok termasuk. Itu akan menghancurkan kesehatan kita. Di waktu muda aja hancur, apalagi di waktu tua. Karena barang-barang yang haram itu diharamkan Allah. Karena di dalam barang yang haram itu ada kehancuran untuk jasad kita. Di antaranya itu yang diharamkan. Penyebab Allah mengharamkannya. Jangan terlalu banyak begadang di waktu muda. karena berbahaya untuk kesehatan di waktu tua. Dan zaman kita sekarang, apalagi pemuda, zaman orang yang rajin begadang. Tidur yang paling baik itu di awal malam. Di awal malam itulah tidur yang paling baik, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang kita mencita-citakan sesuatu yang berlebihan dalam dunia dan kita habiskan waktu kita untuk cita-cita itu, lupa akhirat, waduh, apa gerangan yang akan terjadi kalau kemudian meninggal? Sementara persiapan akhirat nihil, kalau ataupun ada, minim. Sementara perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat panjang sekali, perjalanan tanpa batas waktu, kekal abadi. Maka orang-orang yang cerdas, kata Nabi kita tercinta, adalah orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepada Allah dan membuat persiapan untuk apa yang ada setelah kematian. Ini Rasul kita yang mengatakan sallallahu alaihi, ini orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang mau tunduk dan patuh kepada Allah dan beramal untuk apa yang ada setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Dia korbankan waktunya yang pendek untuk waktunya yang tanpa batas. Dia bekerja keras di usianya yang singkat untuk usianya yang tidak mengenal masa akhir. Dia korbankan dunianya yang fana untuk mencapai akhiratnya yang kekal abadi. Terlalu banyak yang mendidik umat Islam di zaman kita sekarang, mulai daripada televisi, mulai daripada koran, mulai daripada majalah dan yang lainnya, mendidik umat Islam untuk lupa akhirat. Dan ini kesalahan fatal umat Islam. Kalau umat Islam sampai kepada titik lupa akhirat, karena apabila kita membaca Al-Quran, akhirat itu selalu disebut oleh Allah. Akhirat selalu disebut oleh, diulang-ulang oleh Allah dalam ayat yang jumlahnya ribuan. Apabila digabungkan dengan hadis, mayoritas pembicaraan itu adalah tentang hari akhirat. Mari semua kita, kaum muslimin dan muslimat, cantolkan cita-cita tertinggi kita menjadi penduduk surga. Namun sekali lagi saya mengatakan, bukan cita-cita di bibir, namun benar-benar ada di dalam hati kita yang paling dalam. Sehingga dengannya, jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke surga, kita melaksanakannya dengan ringan. Terakhir kita tutup dengan beberapa kisah tentang orang-orang saleh yang benar-benar menggantungkan harapan dan cita-citanya ada di mana? Ada di surga. Setelah itu kita buka diskusi dan tanya jawab, manakala ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bertanya beliau kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Di dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan, wahai Rasulullah, ada sebuah pertanyaan di benakku yang membuat aku sulit untuk tidur malam dan beberapa hari ini meriang. Pertanyaan itu sekarang baru aku bisa sampaikan kepada engkau. Tunjukkan aku amalan yang memasukkan aku ke surga. Cita-cita yang membuat seseorang meriang adalah cita-cita yang sebenarnya. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sekelompok orang fakir kota Madinah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ketika itu pemimpin tertinggi, Amirul Mukminin, khalifah. Di tangan beliau kunci Baitul Mal. Dalam bahasa kita sekarang apa itu Baitul Mal itu? Kas negara atau apa? kas negara Pak ya. Iya, kas negara. Dalam bahasa kita, kunci kas negara itu di tangan Rasul. Rasul yang memutuskan, berikan ini, berikan ini, berikan itu. Datang sekelompok orang fakir kepada Rasulullah SAW. Namun yang mereka kadukan seperti ini, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, kayaknya yang dapat pahala cuma orang kaya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka bisa berinfak dan dapat pahala infak dan sedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi yang mereka keluhkan itu bukan kefakiran, yang mereka keluhkan itu tidak ada kesempatan untuk apa? Berinfak dan bersedekah. Ini cita-cita. Ini cita-cita. Sehingga membuat mereka mengeluhkan, kenapa kami tidak dapat pahalanya? Bagaimana cara kami berinfak sementara kami tidak memiliki kelebihan harta? Rasul kita yang mulia, pengasih dan penyayang, memberikan solusi. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap amar ma'ruf sedekah, setiap nahi mungkar sedekah, dalam hubungan badan ada sedekah. Solusi. Tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan memperbanyak zikir, bersedekah dengan memperbanyak takbir, bersedekah dengan memperbanyak amar ma'ruf, bersedekah dengan memperbanyak nahi mungkar. Dan yang satu lagi, bersedekah dengan memperbanyak titik-titik. Solusi. Dan berkata Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, boleh jadi sedekah dalam amar ma'ruf nahi mungkar bisa lebih hebat daripada sedekah dengan harta. Menunjukkan orang jalan yang benar, menjauhkan orang dari jalan yang salah, bisa lebih hebat daripada sedekah dengan harta. Tidak selamanya sedekah itu harus dengan harta. Seorang sahabat Nabi SAW pincang. Dan ketika Nabi SAW mengumumkan jihad, ia pun mendaftar untuk menjadi pasukan jihad. Sementara dia sebenarnya dapat uzur. Orang yang pincang dapat uzur untuk tidak ikut barisan jihad. Lalu Nabi mengatakan SAW kepada sahabat itu, Anda orang pincang. Dan Anda mendapat uzur dari Allah Taala untuk tidak ikut berjihad. Karena jihad ini urusannya bacok-membacok. Lari, menyerang, dan cabut. Iya atau tidak? Iya. Ini urusan perang, bukan urusan apa-apa, urusan perang. Membutuhkan kelincahan, membutuhkan kecekatan, keberanian. Ini urusan perang ini. Urusannya adalah urusan apa? Urusan perang. Jadi Anda telah diberikan uzur oleh Allah untuk tidak ikut perang. Dengarkan apa perkataan sahabat yang pincang itu. Kalah kita yang tidak pincang ini. Ya Rasulullah, uridu an ata'a bi arjati hadhil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin untuk menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga Allah. Kalah kita. Walaupun pincang wahai Rasul, si pincang ini ingin masuk surga wahai Rasul. Imam Al-Auza'i, generasi lapis dua umat Islam. Generasi lapis dua umat Islam. Kalangan tabi'in. Orang yang bertemu dengan sahabat, namun tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah agama disebut kalangan tabi'in. Karena sahabat yang bertemu dengan Rasul, dan generasi yang kedua bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasul, namanya tabi'in. Salah seorang bernama Al-Imam Al-Auza'i. Mendengarkan hadis-hadis tentang keutamaan sahabat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan sahabat, sahabat dijamin surga radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'dalahum jannatin tajri tahtal anhar, apa yang beliau katakan. Lihat semangat hidup untuk masuk surga. Wallahi lanuzahimannahum ala abwabil jannah. Demi Allah, kita akan bikin macet jalur sahabat masuk surga. Apa maksudnya? Kita gak mau ketinggalan. Walaupun nasas Al-Quran dan hadis ada pada mereka, para sahabat, kita tidak mau ketinggalan untuk masuk surga bersama mereka. Kita bikin jalur ke surga macet sebelum sahabat itu masuk. Ini, Masya Allah. Salah seorang di generasi tabi'in, Muhammad bin Aslam At-Tusi, berkata, tidak ada lagi datang kepadaku sesuatu dari sunnah Nabi SAW yang pernah ku dengar dan ku pelajari, melainkan semua yang telah ku amalkan. Tidak ada lagi yang tertinggal. Apapun yang pernah ku dengar Nabi mengerjakannya, aku pernah kerjakan itu semuanya, kecuali hanya satu yang belum. Aku pernah mendengar Nabi tawaf di atas unta. Itu yang belum pernah ku kerjakan. Demi Allah, aku sudah berusaha untuk melakukannya, namun aku tidak pernah diberi izin untuk melakukan itu. Jadi seluruh yang pernah didengar oleh beliau dari pekerjaan Rasulullah SAW, amalan Rasulullah SAW, ibadah Rasulullah SAW, beliau kerjakan semuanya. Tak ada yang tersisa. Hanya satu itu yang belum. Demi Allah, aku telah berusaha, sering berusaha untuk mendapatkan izin tawaf di Ka'bah pakai unta, namun tidak, mereka tidak pernah mengizinkan saya melakukan itu. Ini semangat, Pak. Ini cita-cita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriya'i wal 'Azamah, mendatangkan pada kita semangat, mendatangkan kepada kita cita-cita yang mengalahkan cita-cita kita untuk menjadi presiden, mengalahkan cita-cita kita untuk menjadi dokter, mengalahkan cita-cita kita untuk menjadi insinyur terkenal. Dan itu pantas untuk kalah, manakala berhadapan dengan cita-cita ingin masuk apa? Surga. Dan mari kita bangun cita-cita ini dengan sebenar-benarnya cita-cita. Apalah artinya jadi presiden kalau akhirnya masuk neraka? Fir'aun, presiden terbaik. Apalah artinya jadi miliarder kalau akhirnya ke neraka? Qarun, miliarder terhebat. Subhanallah, Qarun itu kaya luar biasa, Pak. Membacok kita dilipat kain, dapat emas, harta karun itu, Pak. Hah? Harta karun itu, dilipat kain ada harta dia, di Aceh ada harta dia. Kaya luar biasa. Manfaat untuk Qarun harta kayanya itu? Enggak manfaat. Penduduk neraka. Apa arti menikmati kehidupan dunia yang fana, singkat, kalau sengsara dan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala? Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita lanjutkan tanya jawab manakala memang ada pertanyaan dan kita memiliki jawabannya. Namun kalau kita tidak memiliki jawabannya, kata yang bisa kita ucapkan hanyalah wallahu alam bissawab. Silakan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaan pertama dari pendengar Radio Hidayah FM. Apakah boleh kita, apa boleh bila cita-cita kita tertinggi adalah ingin masuk surga Firdaus? Apa saja amalan yang bisa mengantarkan kita ke sana? Ya boleh. Bukan hanya sekedar boleh, seharusnya semua kita punya cita-cita itu. Tidak hanya sekedar surga saja, tapi surga Firdaus. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kaji yang pertama masuk surga dulu. Nanti kalau sudah punya cita masuk surga baru surga tertinggi. Nabi mengatakan idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian sedang meminta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Karena dia surga yang paling tinggi. Wa saqfuha arsyur rahman, dan atapnya surga Firdaus itu adalah arasy Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dan surga itu semakin tinggi ke atas, fasilitasnya semakin hebat. maka boleh. Dan apa yang bisa mengantarkan kita ke sana? Tiru apa yang dilakukan para sahabat, kemudian iringi dengan doa. Tidak bisa didetailkan satu persatu. Bagaimana mendetailkannya? Agama Islam secara kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, dan kemudian selalu bermohon dan meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke sana. Dan jangan salah menempatkan. Kadang-kadang umat zaman sekarang ini salah menempatkan. Kerjaannya setiap hari membuka aurat, setiap hari berdusta, setiap hari melihat aurat wanita, cita-citanya ingin masuk surga Firdaus. Nyambung gak, Pak? Hah? Gak nyambung. Sama tidak nyambung. Orang yang pantas bercita-cita masuk surga Firdaus, baca Al-Quran minimal 3 juz sehari. Misalnya gitu, maaf Pak ya. Ini memisal-misalkan saja secara logika. Hah? Sholat tahajud 8 rakaat setiap malam. Membaca buku agama 50 lembar sehari. Kita baca Quran berapa lembar sehari, Pak? Kayaknya kalau dialihkan baca Al-Quran, jadi tuh. Mudah-mudahan surga Firdausnya. Begitu. Wallahualam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum pernikahan yang tidak terdaftar di pemerintahan? Adik saya nikah di suatu tempat yang dinikahkan oleh yang dianggap Ustaz di tempat tersebut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Asal syarat pernikahannya ada secara syariat, nikah itu sebenarnya sah. Nikah itu sebenarnya sah. Namun sah-sah sedikit berbahaya kalau tidak didaftarkan kepada KUA. Memang tidak ada syarat sah nikah harus terdaftar di KUA. Enggak ada syarat sah itu. Namun ketika pemerintah kita menyuruh yang menikah mendaftarkan demi kemaslahatan, maka kita ikuti itu. Saya ingin mengatakan pertama kali bahwa tidak ada syarat sah nikah mendapat apa? Mendapat surat apa, surat apa namanya, surat nikah. Tidak ada, tidak menjadikan syarat sah nikah gitu. Namun bukan berarti surat itu harus diabaikan. Kalau melalui pertanyaan tadi, seandainya memang yang menikah itu ustadz bukan KUA, bukan di depan KUA, namun ada walinya, walinya sah, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, kemudian diwalimahkan, sah nikahnya. Tinggal lagi lanjutkan ke proses berikutnya, daftarkan ke KUA, dapatkan surat nikah. Kalau sudah sah nikahnya, ada apa kemudian tidak didaftarkan? Karena kalau tidak didaftarkan di KUA, nanti perceraiannya sulit. Manakala si suami ternyata lelaki yang tidak bertanggung jawab dan dia ingin mengadap wanita itu, dia bisa. Bagaimana caranya? Dia tidak cerai kan, dan dia gantung tanpa tali. Cerai, talak dalam agama yang menjatuhkannya di permukaan bumi hanya dua. Satu, suami itu sendiri. Dua, sultan, penguasa. Wanita yang tidak terima diperlakukan tidak baik oleh suaminya, boleh minta cerai kepada suaminya. Tidak salah dalam agama kita. Dia tidak bisa, dianiaya, dijadikan bola setiap minggu ditendang, atau dicaci maki di depan anak-anaknya, dia tidak bisa terima. Boleh dia minta cerai kepada suaminya. Yang haram minta cerai itu enggak ada alasan. Wanita yang minta cerai tanpa alasan, kata Nabi, tidak dapat bau surga. Ya, mentang-mentang berumah tangga sudah 5 tahun tidak ada punya anak, lalu ketika reuni ketemu cinta pertama SMA, minta cerai enggak boleh. Enggak boleh, haram. Enggak dapat bau surga. Namun kalau teraniaya wanita itu, dianiaya oleh suaminya dan tidak bisa terima, boleh dalam agama kita minta cerai. minta kepada suaminya minta ceraikan. Suaminya bisa menceraikan dengan kata-katanya. Namun kalau suaminya tidak menceraikannya, dia boleh nuntut kepada sultan, penguasa. Dan yang penguasa kita sekarang adalah pemerintah yang sudah diamanahkan kepada KUA dan pengadilan agama untuk menyelesaikan urusan perceraian dan pernikahan. Dan catatan itu ada pada mereka. Jadi wanita yang pergi kepada sultan mengadukan permasalahannya dan kemudian sultan menerima alasannya, boleh sultan memberikan status cerai kalian. Saya ceraikan, putus itu tali hubungan suami dan istri. Sekarang kalau suaminya bejat, lalu dia nikahi wanita itu tanpa surat-surat, kemudian dianiaya wanita itu, minta cerai kata suaminya, saya tidak akan ceraikan sampai hari kiamat. Ngadu dia ke KUA, ditolak mentah-mentah, kamu gak punya surat. Apa nasib wanita ini? Oleh karena itu ada bahaya apabila pernikahan tidak tercatat. Karena ada satu bab talak yang kita biarkan tertutup dan tidak terbuka. Yaitu bab dari apa? Dari penguasa. Kita tinggal lagi mengharapkan kebaikan suami untuk mau menceraikan. Iya, kalau suami ternyata baik. Apatah lagi kalau kemudian setelah tidak menikah pakai surat, menyurat dan semacamnya, ditambah dengan ternyata gak lengkap juga syarat-syarat sah nikahnya. Ada orang balinya sembarang wali aja, Pak. Ngaku-ngaku abang nikah. Udah. Haram. Sampai hari kiamat haram. Dan ada orang menikah tanpa wali. Keluarganya kaget tiba-tiba udah menikah aja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah orang Syiah semua masuk neraka? Enggak tahu saya, Pak. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di perusahaan pialang atau bursa, di mana perusahaan tempat saya bekerja bergerak di perdagangan emas non fisik? Perdagangan emas non fisik. Ada emas non fisik, Pak? Baru dengar saya ini. Hah? Emas non fisik gitu ya. Dia emas tapi tidak ada fisiknya. Orang yang membeli emas itu hanya nilai emasnya saja, bukan emas yang sebenarnya. Apa hukumnya, Ustaz? Allahu alam, kayaknya aneh ini. Saya baru dengar kali ini dan tanyakan kepada Ustaz yang lebih ahli dalam masalah ini. Jadi beli apa dia? Beli kertas saja, Pak. Kertas emas gitu, Pak. Enggak paham saya. Ya? Masih ada fisiknya. Ini? Wallahualam, enggak tahu saya. Baru dengar saya bursa emas. Enggak tahu, mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lain yang lebih paham tentang muamalah. Tapi yang membeli ini apa? Enggak yakin dia tertipu gitu. Yakin dia tidak akan bakalan tertipu gitu. Pokoknya usulan saya, jangan beli emas kalau emasnya belum nampak, Pak. Ya, jangan beli emas kalau emasnya belum nampak. Beli kucing dalam karung ya, Pak ya. Ana mau mengajak anak-anak dan keluarga ke surga Allah, tapi apa yang saya inginkan selalu ada hambatan dari istri. Masyaallah. Tapi ngasih tahu enggak ini jalan ke surga wahai istriku tercinta? Atau istri enggak tahu dia sedang menghalangi jalan suaminya ke surga? Inginnya di rumah itu sakinah, tapi belum ana dapati. Di rumah masih ada foto-foto keluarga yang tergantung, ana mau turunkan tapi istri menentang. Masa itu aja enggak boleh? Apa ada dalilnya dan hadisnya, Ustaz? Istrinya dengar gak sekarang? Jangan terlalu begitulah mengklaim istri, gak enak ya. Mungkin istri belum mengerti, belum paham. Istri belum kita bawa ke pengajian, sehingga yang kita tahu dia belum tahu. Bukan berarti dia ingin menghalangi langkah kita ke surga. Ya, saya yakin tidak. Jadi agak terlalu keras klaim kita ke istri kita kayaknya ini. Kalau begini polanya. Di tengah kehidupan kita banyak hal yang kita anggap biasa. Namun di dalam agama Islam ternyata dia bukan hal yang biasa. Hal yang berat, berbahaya. Dan untuk mengetahui itu butuh ilmu. Dan untuk ilmu itu butuh keinginan untuk belajar dan menimba ilmu. Kesalahan yang terjadi seperti yang ditanyakan, saya yakin bukanlah klaim yang benar kalau kita mengatakan saya mau ke surga, namun istri saya menghalang-halangi. Jadilah suami yang pandai mengajak keluarganya untuk menimba ilmu agama. Setelah istri ini mengerti ilmu agama, mudah-mudahan dia sendiri nanti akan menurunkan foto-foto keluarga itu. Wallahu a'lam. Rumah tangga yang tidak diisi dengan ilmu agama, saya yakin dan percaya selama-lamanya tidak akan pernah menjadi keluarga sakinah. Saya yakin itu. Keluarga sakinah hanyalah mimpi-mimpi bagi keluarga yang di dalam keluarga itu tidak dihidupkan ilmu agama dan tidak diamalkan agama Allah. Kalau ataupun dia katanya bahagia, bahagia sesaat. Setelah bahagia sesaat ini, yang ada adalah rutinitas membosankan. Apatah lagi setelah itu ketahuan melakukan sebuah perbuatan maksiat, rumah tangga ini semakin akan hancur lebur. Namun sayang, hancur leburnya setelah anak terlanjur lima. Terlanjur buat anak limanya, Pak. Sehingga akhirnya apa? Bingung. Cerai enggak cerai, cerai enggak cerai, cerai enggak cerai. Kasihan anak-anak. Akhirnya si bapak masuk rumah, sebenarnya malas masuk rumah. Masuk rumahnya hanya karena anak-anak. Ibunya pun masak dan yang lainnya mencuci. Enggak ada niat di hati. Jadilah rumah tangga itu rumah tangga neraka. Dan semua ini efek daripada dosa dan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata para ulama, kebahagiaan itu milik Allah, berada di tangan Allah. Dan Allah tidak akan berikan kebahagiaan itu kecuali kepada orang-orang yang dia ridhoi. Maka kalau kita ingin kebahagiaan singgah di rumah kita, si suami harus berusaha meraih ridho Allah, istri harus berusaha meraih ridho Allah, dan anak-anak pun demikian. Tidak ada petaka rumah tangga yang akhirnya berujung dengan pertikaian rumah tangga di dunia sekarang ini, yang akhirnya berujung dengan perceraian, melainkan penyebab seluruhnya adalah dosa dan maksiat. Seorang suami yang bekerja dari pagi pulang sore, hanya istirahat di hari Ahad, kalau dia niatkan itu untuk mencari nafkah yang halal untuk istrinya tercinta, anak-anaknya tercinta, dia akan bahagia mencari nafkah. Demikian juga istri yang sibuk di hari-harinya dengan pekerjaan rumah yang sangat-sangat mendekatkan dia kepada rutinitas yang membosankan, manakala itu dia lakukan untuk mencari ridho Allah, akan hilang bosan dari rutinitas itu. Apabila ketika kita lihat dalam setiap piring yang dicuci adalah pahala, Dalam setiap sendok yang dicuci ada pahala. Dalam setiap garpu yang dicuci ada pahala. Dalam setiap gelas yang dicuci ada pahala. Dalam setiap baju suami yang dicuci ada pahala. Dalam setiap celana yang dicuci dari celana suami ada pahala. Dari setiap baju dan anak yang dicuci, dari baju-baju anak kita yang kita cuci ada pahala. Kita akan melihat segudang permasalahan rumah tangga menjadi pahala yang mendekatkan kita kepada Allah. Dari mana datangnya rutinitas yang membosankan? Semua adalah sarana menuju surga. Maka semoga cita-cita saudara kita tadi yang bertanya ingin mendapatkan sakinah, harus mengetahui bahwa sakinah itu untuk orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di dalam hati orang yang beriman. Suami beriman, istri beriman, lahirlah suami istri yang mendapatkan sakinah. Namun kalau iman dijauhi, insyaallah sakinah pun menghilang. Wallahu a'lam. Dari pendengar Hidayah FM, Ustaz dikatakan lamanya manusia di dalam neraka sesuai dengan amalannya. Lalu bagaimana halnya dengan Qarun, Fir'aun dan lain-lain yang dikatakan kekal di dalam neraka? Mohon penjelasannya Ustaz. Yang mengatakan lamanya manusia di neraka tergantung amalannya, sesuai dengan amalannya, mungkin maksudnya adalah orang-orang muslim yang banyak berbuat maksiat, lalu kemudian Allah takdirkan dia tidak diampuni dan masuk neraka, namun dia masih Islam, maka lamanya di neraka sesuai dengan amalannya. Makin banyak amal maksiatnya, makin lama dia di neraka. Tidak terlalu banyak amal maksiatnya, tidak terlalu lama dia di neraka. Sedikit amal maksiatnya dan tidak Allah ampunkan, sedikit masanya di neraka. Misalnya diazab di neraka hanya sebulan, tinggal kalikan saja sebulan kali 1000 tahun. Kan sudah kita katakan tadi, 1 hari 1000 tahun. Ternyata keputusannya, Mas, dosa Anda sedikit, masuk nerakanya cuman 1 bulan. Tinggal dikalikan 1000. 30 ribu tahun dalam kobaran api. Maka masuk neraka walau waktunya singkat bukanlah pilihan. Mungkin itu yang dimaksud. Adapun orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada hari akhir, atau mungkin tidak beriman kepada Allah, dia tidak kenal Allah itu siapa, maka orang seperti ini kekal selama-lamanya di neraka. Dan boleh jadi kita katakan kekalnya di neraka tergantung amalnya. Kalau amalnya kafir, ya kekal di neraka. Jadi ini wallahu ta'ala alam yang kita ketahui. Orang yang musyrik, orang yang kafir, itu kekal di neraka Allah seperti Fir'aun dan Qarun. Dan amalannya yang membuat dia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Tadi Ustaz mengatakan alam dunia dan akhirat. Bagaimana dengan alam kandungan? Katanya kita ditanya dengan malaikat di alam kandungan tersebut. Mohon dijelaskan dengan takdir. Ditanya oleh malaikat dalam kandungan. Saya belum pernah dengar ini. Ditanya oleh malaikat di alam kandungan. Pertanyaan malaikatnya apa? Yang saya tahu ditanya malaikat di alam barzakh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ucapan penduduk neraka atau orang-orang yang akan masuk neraka. Allah nukilkan di dalam Al-Quran, berkata mereka, wa qalu rabbana, rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khuruji min sabil. Rabb kami, engkau matikan kami 2 kali dan engkau hidupkan kami 2 kali, Kami mengaku itu. Dan kami akui dosa-dosa kami kepadamu. Adakah jalan untuk keluar lagi ke dunia? Maksudnya keluar ke dunia untuk apa? Pembenahan. Revisi dan renovasi amalan. Tidak ada. Yang bisa direnovasi kalau usia kita masih ada. Namun kalau sudah meninggal, enggak ada renovasinya. Tidak ada revisinya. Sekarang berubah, sekarang taubat. Sebelum malaikat maut datang menjemput. Namun yang kita garis bawahi adalah, engkau matikan kami dua kali, engkau hidupkan kami dua kali. Kami akui itu. Dan kami akui dosa dan kesalahan kami. Berarti ada dua masa kematian, ada dua masa kehidupan. Mana yang mati yang pertama, mana hidup yang pertama, mana mati yang kedua, mana hidup yang kedua, Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah. Di awal-awal surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana mungkin kalian bisa kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah? Kalian awalnya amwata, mayat-mayat. Kalian adalah mayat, amwata. Fa ahyakum. Lalu Allah hidupkan kalian. Berarti masa yang pertama adalah masa mayat, masa mati. Setelah itu Allah hidupkan kita. Ini hidup yang pertama. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum. Kemudian dia matikan lagi kalian. Ini mati yang ke dua. Tsumma yuhyikum. Kemudian dia hidupkan kalian kembali. Ini hidup yang ke yang kedua. Lalu setelah hidup yang kedua, Allah tidak lagi menyebut mati. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Berarti hidup yang kedua enggak pakai mati. Berarti ada dua kematian. Kematian pertama sebelum hidup di dunia. Kehidupan dunia ketika diberikan nyawa hidup di dunia bermula dari alam kandungan. Kapan kita mulai bernyawa? Di alam kandungan. Berarti itu hidup yang pertama. Jadi hidup alam kandungan sama hidup alam dunia satu kehidupan dihitungnya, Pak. Bukan dihitung dua kehidupan. Karena nyawanya nyambung. Kita punya nyawa di dalam rahim atau ketika nongol di dunia? Ketika dalam rahim kan? Berarti kehidupan kita rahim dan kehidupan dunia satu kehidupan. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah matikan lagi kalian setelah hidup di dunia ini. Inilah mati yang kita kenal. Wafat. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan lagi kalian. Inilah kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan itu satu. Kapan bermulanya? Bermulanya ketika orang yang mengantarkan kita ke liang lahat sudah mulai kembali. Jadi mati antara dunia dan hidup akhirat waktunya hanya tipis, Pak. Waktunya tipis. Kapan mulai malaikat maut menjemput kita sampai orang-orang pulang dari pemakaman? Hanya itu mati yang kedua. Setelah itu Allah akan hidupkan lagi. Nabi mengatakan Allah dudukkan. Dan Allah kirim dua orang malaikat. Allah dudukkan. Malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepadanya. Dan orang yang dikuburkan mendengar telapak sendal orang-orang yang meninggalkan pemakaman. Dia sudah hidup lagi ketika orang-orang meninggalkan pemakaman itu. Jadi kehidupan yang kedua, kehidupan di alam barzakh. Dan kehidupan di alam barzakh ini nyambung sampai akhirat. Gak ada yang mutusnya. Begitu hari kiamat datang, dunia ini dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak tahu berapa lama antara hari kiamat sampai hari berbangkit. Di hari berbangkit, hidup lagi. Ada dua sangkakala malaikat yang kita kenal. Sangkakala pertama, hancurnya dunia beserta isinya hari kiamat datang. Sangkakala yang kedua, manusia yang ada di dalam kubur bangkit ke dunia. Ketika ditiup trompet sangkakala yang kedua, yang ada di alam barzakh, yang tadinya hidup di alam barzakh, nongol ke dunia. Bukan hidup, tapi nongol. Yauma tub'atsun, pada hari kalian dibangkitkan. Dibangkitkan dari alam kubur, masuk ke alam apa? alam dunia, bukan hidup lagi, bukan, hidupnya sudah ada di alam kubur. Jadi hidup yang pertama dari kandungan sampai malaikat maut datang menjemput. Dan hidup yang kedua dari dihidupkan di alam barzakh sampai alam akhirat sampai waktu tanpa batas. Jadi meninggal di dunia ini hanya sebentar. Seperti yang kita katakan tadi, mulai dari malaikat maut datang menjemput sampai orang-orang meninggalkan pemakaman. Setelah itu hidup. Dan ketika sangkakala kedua ditiup, nongol ke dunia. Nongol dari alam kubur. Hari dibangkitkan. Bukan hari dihidupkan, hari dibangkitkan. Hari kiamat itu hari kebangkitan, betul atau tidak? Bukan hari kehidupan, namun hari apa? Hari kebangkitan. Hidupnya sudah ada, cuman belum dibangkitkan. Dan orang yang beruntung ketika hari dibangkitkan itu, langkahnya ke surga. Dan orang yang merugi, hari dibangkitkan itu langkahnya ke neraka. Dan yang mengatur langkah itu kita dari sekarang. Maka aturlah langkah kita di permukaan bumi sekarang untuk sampai ke surga. Dan berhati-hati tentang perangkap-perangkap syaitan yang akan menjerat langkah kita untuk mencampakkan kita ke neraka. Jadi itu dia alam kandungan seperti yang ditanyakan. Namun pertanyaan malaikat kepada kandungan saya tidak tahu. Yang ada tulisan malaikat. Yang ada adalah tulisan malaikat. Ini yang kita tahu. Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian diutus kepadanya, kepada janin itu malaikat. "Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id." Disuruh menulis. Adapun diskusi saya tidak tahu. Pertanyaan saya tidak tahu. Hubungannya dengan takdir bagaimana Ustaz, ini panjang sekali. Saking panjangnya harus kita undur pada pertemuan berikutnya. Karena tidak bisa dijawab dengan waktu yang singkat. Antara takdir dan hidup kita di permukaan bumi ini punya koneksi yang tidak bisa terpisahkan. Namun bagaimana cara memahaminya yang benar, mudah-mudahan kita bisa sampaikan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah Tabaraka wa Taala memudahkan kita untuk menyusun hidup memiliki cita-cita tertinggi. Dan cita-cita tertinggi seorang mukmin, cita-cita tertinggi seorang mukminah adalah masuk surga. Sampai di sini pertemuan kita di malam ini. Semoga Allah Tabaraka wa Taala benar-benar menjadikan hati kita yang benar-benar mencita-citakan surga, sehingga cita-cita yang ada dalam hati itu begitu kuat mengalirkan amalan-amalan yang memang membawa kita ke surga dan menjauhkan amalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Sehingga dengannya kita berharap Allah Tabaraka wa Taala benar-benar di akhirat kelak menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.